Līdz aprīļa pirmai nedēļai plānojam pirmo ciklu pabeigt. Attiecīgi, pabeidzot pirmo ciklu, mēs laidīsim otro. Un tad jau tālāk mēs pašvaldības spēkiem tikai notiek vasaras uzturēšana.
Kas ir pirmais, otrais cikls?
Tas ir tās pašvaldības pieguļošās, teiksim tā ietves, tad ir attiecīgi pirmā, otrā kategorija un vēsturiskā centra daļa. Ja nekādi šķēršļi, laikapstākļi vai nekas cits netraucēs, tad tas līdz 1. Aprīļa nedēļai būs pabeigts. Sākam ar centru, kā es minēju. Centra vēsturisko daļu ejam, tā kā vēršamies ārā un pirmdien ārpakalpojums jau sāk arī pirmās, otrās kategorijas, kur mēs tīrījām ziemā sniegu.
Un trešās tas ir?
Tas ir nākošgad.